Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi ġew inti u grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm tant sabiħ tagħna l-Malti. Nitalmu flimkien.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Marija minn Kelleville f'New South Wales. Dina qed tgħidlek tista' tgħidli kif l-aħjar inkabbar il-qoċ hemm iż-żerrija jew tixtri xi pjanta lesta. U din tibqa' ħajja minn sena l-oħra.
Iva, Marija, mistoqsija verament tajba din. Il-parir tiegħi li sa ngħidlek hu li issa li tħallna kważi qed noqorbu lejn l-aħħar tal-ħarifa ta' tixkas taż-żarrija għax dan idum il-ħafna biex waħda jinbet u mbagħad jibda jikber. U allura ngħidlek mura xi nursery bħalissa u s-sibqa qoċ bħala xtieli ġewwa qsari qatt huma xtieli żgħar tafux. Tkun ġewwa qasrija naqra mhux ħażin u tiġa bdiet tikber u għamel waħda tnejn ara inti kemm trid u għamilhom sewwa fix-xemx u hemmhekk tibda tara mixja l quddiem ħalli xin jiġi ngħidlu jiena r-rebbija. Tatik il-qoċ. Issa, li tħallija hemm wara li jispiċċa kollox u mbagħad tintendi tik il-qoċ u minn titneħħi il-fjura tal-qoċ il-barra biex tuża fil-kċina, allura mbagħad il-pjanta din tal-qoċċa iva ħallija hemm tikber u bil-mod il-mod werqa werqa tibda tinxef meta tibda diħla ngħidlu jien is-sħana, l-isħana tas-sajf. Hawnhekk inti tħallija tagħtix kasal ħafna, tħalli x-xita biss is-saqija biex ngħidlek, u infatti qed ngħidlek dan kollu anke barra li għamiltek jiena stess niftakar dejjem fl-għeli hemm Malta kif kien ikabbarhom mistieri, u jitħallihom hemm minn sena għall-oħra u jagħtuk xtieli żgħar mad-dawra taz-zokkewlieni li jista' jiġri u dik il-pjanta l-qadima meta jgħaddu sentejn jew tlieta tmutlek imma dejjem għandek iż-żgħir il-ġdejt. Tista' inti taqla, tagħmel band oħra, tista' tħallihom kollha flimkien, imma hawnhekk imbagħad l-għażla f'idejk. Però iva, għamel pjanta issa, ħallija tikber u ħsiebha u tgħid inti għandek il-qoċ minn sena għall-oħra, fil-qsar jew fil-ġnien.
Mistoqsija mingħand Martin Mikallef minn Taylors Hill fil-Victoria qed jistaqsik Doris meta l-aħjar tħawel il-basal tan-narċiż u dan jagħmel sena wara li tħawlu.
Iva Martin, bħalissa wkoll min issa ngħidlu jiena sa x-xahar iddieħel imma iktar ma tagħmel minn iktar aħjar, infatti ngħidlek jiena li x'ħin tmuran tan-nurseries tara l-ħafna boros f'dawn iż-żminijiet tal-ħarifa li ngħidulhom kollha basal li se jagħtuna l-fjuri mix-xitwa għal l-spring. Aw hawnhekk iva għandek is-sib tan-narċiż u kemm hu sabi u x'vera jfakkarna ħbieb mingħajr ma rridu jikbru salvaġġi hemm Malta Għawdex. Ngħidilkom u Martin inti jew qed tisma' wkoll illin-narċiż li aħna intom konna naqtaw bukketti m'għadniex m'għadhomx jistgħu jagħmlu dan. Illa għaliex tant ukoll dawn ġew ħanejda bl-Ingliż endangered bħalma dejjem jiena wkoll ngħid. Jitilgħu ħafna bini li liqi jispiċċaw u l-basal imsiken jibqgħu mordu min hemm taħt jew imorru fit-tip biex nitkellem hekk hux vera. Allura dan bin-naqra naqra kollox jispiċċa. Allura iva Martin, għamel jekk trid xi qasrija, għamel kemm ara inti l-kuluri li trid tan-narċiż, jew għamel fil-ġnien, jibqgħu jagħtuk il-fjuri minn sena għall-oħra il għaliex il-basal jitkattar iktar minn waħda, kif ngħidu bil-Malti, tafu l-basal bejt, ħaġa tal-iskantament tafux tagħmel basla ma' ġenb l-oħra. Il-parir Martin ngħidlek li meta jgħaddu għar sentejn dieħel fit-tlieta aqla kollox il għaliex jintrigbu basla tiġi fuq l-oħra u bħal donnhom jintradmu iżjed. U hawnhekk f'sentejn tlieta tkun tista' tkattar int iktar milli għandek li inti milli sa tixtri u jkollok għażmin fil-futur ngħidha. Ħaġa verament sabiħu kemm ifuħu.
Mistoqsija ġejja minnant semija tagħna li maħalliċ isima u lanqas fejn toqgħod. Tina qaltlek tista' tgħidli meta nista' nagħti il-fertilizer lil-lun u x'ħin insaqih wara jew qabel.
Again, din mistoqsija tajba issa sewwa jekk qiegħda hawn Sydney jew inkella Melbourne jew fejn qiegħda, le sa ngħidlek talifx issa, il għaliex issa l-art ta' tibda tiksaħ, tiġa bdiet tiksaħ xi naqra, iva u titlon li għadu bħal donnu qed jikber, imma minħabba wkoll il-ġrani tista' qegħdin jnaqsu mid-dawl tal-ġurnata u ġvera qegħdin norqsu, allura li jista' jiġri hu li jista' tmur tagħmel il-fertilizer u jinxed l-eruq il-għaliex is-saħħa tagħhom qiegħda bil-mod il-mod tala. Allura l-parir li sa nagħtik huwa li ġewwa watering can 8 jew 3 skont il-kobor li għandek tagħmel naqq li ngħidulu sisol biss u x-xarrab il-lon li għandek u billi insa x-xarrab min issa ngħidlek saqqi qabel jew saqqi wara jew inkella s-sejf li xkun apposta ta' dan is-sisol tagħmlu mal-ħoss tal-ilma u l-istess tagħmel dak li għatlek biex issaħħaħ dak il-lon li inti qed tara u li forsi l-eru għadhom joħdu xi ftit. Imma għalissa stenda ta' kemm tiġi r-rebbija. Għall-aħħar Awwissu Settembru hemmhekk imbagħad tibda talef.
Mistoqsija minnant Silvia minn West Sunshine fil-Viktoria dina għaltlek Doris għandha l-anġasa u kien fija l-iswed ġofija u fis-sajf qalet ukoll li kellha ħawħa u kemm fija id-dut. Imma milli jidher qalet kellha dak l-insett li qalet imqas.
Iva Silvia. L-ewwel ma ngħidlek hu illi jekk il-anġasa tara xi naqra sewda minn ġewwa u kif ukoll il-ħawħa l-pit qed tarala xi dud iva jista' jkun l-imqas bħalma intijat, intom tiftakru kif kien dan l-imqas iswed u għadna naraw. M'aħna l-Maltin hekk konna ngħidulu u kellu jien ngħidilhom bħal munqar fuq quddiem imma tant kienu naqra twal. Illi x'intarhom taħsibhom jisu bħal imqas jaqta' minnhom. Però jista' jkun ukoll illi l-ħawħal kemm inta tlifija d-dut jew x'inhu jista' jkun kienet bil-fruit fly. Dawk huma affarijiet li inti trid tara u meta l-ħawħa bil-fruit fly taqa' fl-art hawnhekk imbagħad jiġi l-imqas u wkoll ċertu insetti oħra biex jieklu jkomplu huma l-kumplament fejn hemm l-imħassar f'dawn il-frott. Issa rigward ukoll bħalmadna l-anġasa minħabba li forsi jista' jkun hemm xi dudu, jkun hemm xi dudu jidħol bħata t-tuffieħ ngħidlu jien u jidħol fejn il-qalba allura hawnhekk imbagħad tiġi sewda. Parir kbir sa nagħtik biex teħlet minn dawn l-affarijiet li saqsejtni. Ixtri l-line sulfur u meta issa deħlin fix-xitwa. Jekk jinżaw mill-wera iva l-ħawħa tinża, l-anġata tinżaw wkoll forsi mhux bin kollox imma l-biċċa kbira tneħħi. Allura fix-xitwa għatu l-istiġar tal-frott speċjalment dawn li jinżaw ngħidilhom jien mad-dawra ta' skok il-frejaj kollha li għandhom dan il-prodott li għatlek lime sulfur biex natuhom tindifa waħda u tajjeb. Ħalli kemm jista' jkun xi jerġgħu jiġu f'posthom fir-rebbija inkunu neħħejna l-ħafna fungicide ngħidlu jien u wkoll insetti li intu jien marridux fil-ġonna tagħna mad-dawra tas-siġar tal-frott.
trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.